Tervetuloa Ratkaistu-podcastin ensimmäisen kauden 4. jakson pariin. Tämänpäiväinen jakso on minun mielestä yksi selvimmistä murhatapauksista, joissa syytetty kuitenkin edelleen väittää olevansa syytön. Mitä pidemmälle tätä tarinaa meni, niin sitä enemmän minä olin sitä mieltä, että ei ole mitään epäselvyyttä, kuka tämän murhan takana oli ja miksi. Jos sinä tykkäät tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä Ratkaistu. Toukokuun 5. päivänä vuonna 2004 Chris päätti lähteä ystävänsä Donin ja Donin lasten kanssa kalastamaan Virginia Beachille veneellä. Don, lapset ja Chris ajelehtivat etsimässä hyvää kalastuspaikkaa ja päättivät suunnata Cheesy Peakin lahdelle, joka oli yli 28 kilometriä pitkä tieyhteys, jossa on monia siltoja ja tunneleita. He löysivät sopivan paikan, johon asettua ja heittää ankkuri. Pian ankkurin heiton jälkeen Don huomasi meressä kelluvan tummanvihreän matkalaukun. Chris ajoi veneen lähemmäs, jotta Don ja lapset saisivat matkalaukun nostettua ylös. Donin poika oli matkalaukussa todella innoissaan, ja hän oli vakuuttunut siitä, että matkalaukun sisällä odottaisi aarre. Matkalaukku avattiin, ja laukun sisällä oli jotain käärittynä mustaan jätesäkkiin. Chris kääntyi sanomaan jotain Donille, ja ennen kuin he ehtivät reagoida millään tavalla, Donin poika repi jätesäkin auki. Kellekään ei ollut epäselvää, mitä säkin sisällä oli. Revenneestä jätesäkistä pilkotti ulos aikuisen miehen jalat. Hätääntynyt Chris soitti hätäkeskukseen ja kertoi löydöstään. Chris ja Don ajoi veneen takaisin satamaan ja ojensi matkalaukun satamassa olleelle poliisille. Pian Virginia Beachin poliisissa kuhistiin matkalaukusta ja sen sisällöstä. Viranomaiset osasivat odottaa, että matkalaukkuja olisi meressä enemmänkin ja ne saattaisivat huuhtoutua rantaan tai tulla löydetyksi muuten. 6 päivää ensimmäisen matkalaukun löytymisen jälkeen nuori opiskelijanainen keräsi roskia luonnonsuojelualueen rannalta. Hän käveli pitkin rantahietikkoa, kunnes löysi suuren tummanvihreän matkalaukun. Nainen oli utelias matkalaukun sisällöstä ja raotti hieman matkalaukun suuta, mutta päätti sulkea sen välittömästi sieltä tulevan hajun takia. Hän ilmoitti matkalaukusta luonnonsuojelualueella työskenteleville henkilöille. Työntekijät soittivat poliisit paikalle. Virginian viranomaiset olivat osanneet odottaa ilmoitusta toista matkalaukusta. Matkalaukku toimitettiin tutkittavaksi patologille. Matkalaukun sisältä löytyi miehen torso. Torsossa oli kiinni miehen kädet ja pää. Naamasta pystyi tunnistamaan miehen piirteitä, mutta pää, torso ja kädet olivat turvonneet vedessä muodottomiksi. Miestä oltiin ammuttu keskivartaloon sekä kerran päähän. Torsosta löydettiin 2 luotia. Luodit olivat sellaisia, joita käytettiin yleensä tarkka-ampumisessa. 5 päivää myöhemmin viranomaiset löysivät saman luonnonsuojelualueen läheisyydeltä 3. matkalaukun, jossa oli odotettavasti loput ruumiista, eli lantion ja polvien välinen alue. Poliisit tutkivat kadonneita ihmisiä ja yrittivät selvittää, täsmäisikö ruumiin tuntomerkit johonkin kadonneeksi ilmoitettuun henkilöön. Tuntomerkit ruumiista ei kuitenkaan sopinut yhteen kenenkään kadonneen ihmisen kanssa. Koska miehen pää ja kasvot olivat säilyneet suhteellisen hyvänä ja kasvoista pystyi tunnistamaan miehen piirteitä, viranomaiset kutsui paikalle taiteilijan, joka voisi yrittää piirtää miehestä luonnoksen. 21.5. noin 2 viikkoa ensimmäisen matkalaukun löytymisen jälkeen ruumista tehtyä luonnosta oltiin näytetty televisiossa ja lehdissä. Sue Rice istui kotonaan television ääressä, kun uutisissa näytettiin luonnosta matkalaukusta löytyneestä miehestä. Sue hämmästyi luonnoksen yhdennäköisyyttä hänen ja miehensä Johnin ystävän Williamin kanssa. Sue kutsui Johnin olohuoneeseen katsomaan uutislähetystä ja kertoi epäilynsä matkalaukuista löytyneestä miehestä. John ei ollut vakuuttunut, mutta soitti silti Suun pyynnöstä vinkkilinjalle. John kertoi tuntomerkkejä Williamista poliisille. Poliisi kysyi, miksi John arveli ruumiin olevan William, johon John sanoi Williamin olleen myös kadoksissa. Williamin sisko Cindy otti yhteyttä Johniin ja kysyi, onko John nähnyt Williamia. Johnin vastatessaan, ettei ollut nähnyt Williamia, Cindy kertoi olevansa huolissaan. Cindy kertoi, että Williamilla ja hänen vaimollaan Melanilla oli riita. William oli lähtenyt kotoaan, eikä kukaan ole kuullut Williamissa sen jälkeen. John ja Johnin vaimo Sue pyydettiin tunnistamaan ruumis, ja heidän mielestään hän oli William. Poliisit tiesivät nyt mahdollisesti matkalaukussa olleen miehen nimen sekä iän, joten he käyttivät ruumiin sormenjäljet tietokannassaan läpi, ja ruumiin sormenjäljet ja Williamin sormenjäljet täsmäsivät. William oli 39-vuotias merivoimien veteraani. William asui New Jerseyn osavaltiossa Woodbridgein esikaupungissa vaimonsa Melanien ja heidän kahden yhteisen pojan kanssa. William ja Melanie tapasivat työskennellessään samassa ravintolassa tarjoilijoina opiskelun ohessa. Ihastumista nähtiin Williamin ja Melanien välillä jo heti ensimmäisestä työvuorossa saakka, mutta Melanie ja William pitivät kissahiirileikistä. Heidän huumorintajunsa soljuivat yhteen täydellisesti. Kummatkin osasivat nauraa itselleen ja he keksivät jekkuja toisilleen jatkuvasti. Suhde kehittyi myöhemmin leikittelyn ja huumorin tasolta syvemmäksi ja Melanie ja William tajusivat haluavansa samoja asioita elämältä. Ulkopuolisten silmin he vaikuttivat täydelliseltä parilta, jotka olivat parisuhteessa tasavertaisia. Melanien ja Williamin suhde oli räiskyvää ja kaikkea muuta kuin tasapainoista. Suhteessa oli paljon draamaa, mukaan lukien kolmansia osapuolia. Kaikesta huolimatta William ja Melanie tiesivät kuuluvansa yhteen, joten vuonna 1999 pari vietti hulppeita häitä, joihin oli panostettu todella paljon. Vuosi myöhemmin Melanien ja Williamin ensimmäinen poika syntyi. Samaan aikaan William työskenteli teknillisessä korkeakoulussa tietojen käsittelyn opettajana, ja äitiyslomen päätyttyä Melanie aloitti työt lapsettomuusklinikalla hoitajana. Edes lapsen syntymän jälkeen parin suhde ei muuttunut vakaammaksi, vaan päinvastoin suhdetta alkoi kalvamaan Williamin peliriippuvuus. Melanien mukaan William kävi usein Atlantic Cityssä ja saattoi kadota pariksi päiväksi pelaamaan ilmoittamatta mitään itsestään sinä aikana. Erään reissun päätteeksi Melanie vaati Williamia lopettamaan pelaamisen, mutta William löysi pian uuden riippuvuuden osakkeiden ostamisesta. Markkinat painoivat usein Williamin mieltä, ja joskus turhautuminen huonosti menneistä kaupoista purkautui Melanien mukaan häneen. Melanie kertoi, että William oli joskus soittanut hänelle raivoissaan, saadessaan sakot liikennerikkomuksesta, ja sanonut Melanielle, että jos Melanie on kotona, kun hän saapuu, hän tulisi tappamaan Melanien. Melanie löi luurin korvaan ja lähti pois kotoa siksi illaksi, mutta palasi kuitenkin Williamin luo. Vaikka suhde ei voinut hyvin, Melanie ja William päättivät kuitenkin tehdä vielä toisen lapsen. Melanien ollessa raskaana, suhteen tulevaisuus alkoi näyttämään huonolta. Melanie oli flirttaillut pidemmän aikaa töissä hänen kollegan kanssa. Kollega oli lapsettomuusklinikalla lääkärinä työskentelevä Brad Miller. Brad oli Melanien mieleen monessakin asiassa. Brad oli hellä, rakastava ja todella kiltti. Melanie saattoi tauolla tulla taukohuoneeseen ja Brad oli tuonut hänelle valmiiksi lounaan odottamaan. Joku huomioi Melanien pitkästä aikaa ja se tuntui hänestä hyvältä. Bradin ja Melanien välillä vaihtui flirttailevia katseita ja pieniä huomionosoituksia ja kummatkin naimisissa olevat osapuolet tiesi toisensa tunteista sanomattakin. Melanie yritti vastustella itseään kauan, mutta juuri ennen äitiyslomalle jäämistä, pitkän työpäivän jälkeen, Brad ilmestyi hänen taakseen ja alkoi hieromaan Melanien kipeitä niskoja. Melanie ei pystynyt enää peittelemään sen jälkeen tunteitaan. Melanien ollessa äitiyslomalla, Bradin ja Melanien suhde muuttui vakavammaksi. Samaan aikaan William suunnitteli talon ostoa, koska sillä hetkellä he asuivat vuokratalossa ja William oli aina halunnut ostaa oman talon ennen kuin täyttäisi 40. Williamin ja Melanin ystävät Sue ja Josh lähettivät tietoja myynnissä olevista taloista heidän läheltään Virginia Beachiltä, mutta Melanie ei ollut kiinnostunut yhdestäkään niistä ja vältteli muutenkin talon ostamisesta puhumista. William löysi New Jerseystä $500,000 talon, jossa oli suuri tontti. Melanie ei ollut innoissaan uuden talon ostamisesta, koska hänen ja Bradin suhde oli syventynyt. Melanie on kuitenkin kertonut, että heillä oli Williamin kanssa hyvä taloudellinen tilanne sillä hetkellä, ja hän halusi käyttää käsirahan, joka heillä oli, mieluummin johonkin tuottavaan ja pysyvään, kuin siihen, että William olisi taas kerran tuhlannut rahat pelaamiseen tai osakkeisiin. 28. huhtikuuta 2004 Melanielle ja Williamille oli varattu aika pankista kello 14, jossa he tulisivat allekirjoittamaan osakekirjat uutta taloa varten. Samana aamuna Brad kirjoitti tekstiviestejä Melanielle, jossa aneli, ettei Melanie ostaisi taloa Bradin kanssa, vaan alkaisi suunnittelemaan tulevaisuutta hänen kanssaan yhdessä. Melanie kirjoitti Bradille, ettei Bradin tarvitse huolehtia asiasta ja että asiat järjestyvät kyllä. Melanie ja William kävivät allekirjoittamassa osakekirjat ja William oli onnellisempi kuin koskaan. Kotona hän soitti heti ystävälleen Johnille innoissaan ja hehkutti heidän uutta juuri ostamansa taloa. Myöhemmin samana iltana Melanie laittoi tekstiviestin Bradille, jossa kertoi allekirjoittaneensa paperit. Melanie kertoi Williamin juoneen punaviiniä ja nukahtaneen sohvalle, mutta kun William heräisi, hän aikoisi kertoa, että haluaa avioeron. Melanie nukahti myös sohvalle, mutta kesken noin 3-4 aikaan aamuyöllä kummatkin heräsivät. Melanielle ja Williamille oli tullut yhtäkkiä riitaa talosta. William oli Melanien mukaan sanonut, että hän ei edes halunnut kyseistä taloa, mutta oli joutunut ostamaan kyseisen talon sen takia, kun Melanielle ei ollut kelvannut edullisemmat talot Virginiasta. Riita kärjistyi huutamiseksi ja lopulta William oli Melanien mukaan suuttunut ja ottanut pyykkikorin päällä olleen kuivauskoneeseen laitettavan tuoksuliinan ja tunkenut sen Melanien suuhun. Hän haukkui Melaniita laiskaksi, koska hän käytti näitä tuoksuliineja eikä huuhteluainetta pestessään pyykkiä, sekä huolimattomaksi ja huonoksi äidiksi jättäessään tämän vauvan ulottuville, joka saattaisi tukehtua siihen. Melanie on kertonut, että William oli lyönyt avokämmenellä häntä, jonka jälkeen Melanie oli nostanut heidän vauvan syliin ja karannut kylpyhuoneeseen piiloon. William huusi kylpyhuoneen oven takaa, että hän lähtisi pois eikä tulisi koskaan takaisin, ja Melanie saisi kertoa heidän lapsilleen, ettei heillä ole isää. Kun poliisit saivat soiton Josh Riceilta ja matkalaukussa olleen miehen henkilöllisyys oli selvitetty, poliisit ottivat yhteyttä Melaniin ja pyysivät häntä tulemaan poliisiasemalle. Poliisit kertoivat Melanielle suru-uutiset. Melanie itki, mutta poliisit kiinnittivät heti huomioon siihen, ettei Melanie kysynyt missään vaiheessa, että miten William oli murhattu. Myöhemmin poliisit pyysivät Melanien juttelemaan uudelleen Williamista ja hänen katoamisestaan. Yllättäen Melanie toi mukanansa kaksi asianajajaa, vaikka tarkoitus ei ollut kuulustella häntä. Asemalla Melanie oli tärissyt ja ollut selkeästi paniikissa ja hermoissaan. Melanie oli esittänyt itkevänsä välillä, mutta tutkijoiden mukaan Melanien kasvoilla ei näkynyt yhtäkään kyyneltä. Tutkijat kysyivät Melanielta, minkä takia hän ei ollut ilmoittanut Williamia kadonneeksi. Melanie oli kertonut, ettei ollut huolestunut, kun Williamista ei ollut kuulunut mitään. He riitelivät usein ja monesti riidat päättyivät niin, ettei William tullut kotiin päiväkausiin. William oli ollut kuitenkin poissa jo kuukauden, joten tutkijoiden mielestä se, ettei Melanie ollut ilmoittanut Williamia kadonneeksi, oli kummallista. Tutkijat olivat kysyneet Melanielta, että oliko heillä yhteensopivia tai samanlaisia matkalaukkuja, johon Melanie oli vastannut kieltävästi, mutta seuraavana päivänä soittanut tutkijoille perään ja kertonut, että heillä oli ollut muutama samanlainen matkalaukku. Tutkijat näyttivät Melanielle kuvia matkalaukuista, joista William oli löydetty, ja Melanie tunnisti matkalaukut heidän omaisuudekseen. Melanie kysyi haastattelun aikana, että olivatko tutkijat löytäneet Williamin auton. Tutkijat vastasivat kieltävästi, ja Melanie sanoi, että hän suosittelee etsimään autoa Atlantic Citystä, jossa William kävi pelaamassa usein. Samalla Melanie sanoi arvelevansa, että William oli joutunut jonkinlaisiin ongelmiin väärien ihmisten kanssa kasinolla. Williamin ruumiin tunnistuksen jälkeen Melanie polttohautasi Williamin välittömästi. Tuhkat haudattiin paikalliselle hautausmaalle ja hautajaiset kestivät maksimissaan 15 minuuttia. Melanie oli samana iltana soittanut Williamin ja Melanien yhteiselle ystävälle Sue Riceille, joka tunnisti Williamin poliisin julkaisemasta luonnoksesta. Sue oli tuohtunut Melanielle ja sanoi, että William olisi ansainnut paljon paremmat ja arvokkaammat hautajaiset. Melanie selitti Suulle, että Suun täytyisi ymmärtää, että hänen täytyy nyt vain jatkaa elämäänsä eteenpäin. Melanie oli hakenut Williamista avioeronkin jo ennen kuin Williamin ruumis oli edes löytynyt. Sue sanoi Melanielle, että hänen ei pitäisi jatkaa elämänsä eteenpäin, vaan ensin selvittää, kuka murhasi Williamin. Sue katkaisi puhelun ja sanoi miehelleen Johnille, tiedän, että Melanie murhasi Williamin. Tutkijat kävivät läpi Melanien ja Williamin talon, josta Melanie ja lapset olivat muuttaneet jo pois. He kysyivät Melanielta myös tutkintaa varten Williamin muuta omaisuutta ja vaatteita, mutta Melanie oli antanut jo tavarat eteenpäin. Tutkijat saivat kuitenkin kiinni Melanien ystävän serkun, jolle vaatteita ja muuta omaisuutta oli annettu. He huomasivat, että vaatteet ja Williamin omaisuus oli pakattu täysin samanlaisiin jätesäkkeihin kuin Williamin ruumis matkalaukkujen sisällä. Tämä voisi olla täysin sattumaa, koska jätesäkkimerkkejä ja malleja ei varmaan ihan hirveästi ole erilaisia, mutta tutkijat löysivät tavaroiden seasta myös lapsettomuusklinikalta otetun viltin ja tunnistivat viltin samanlaiseksi kuin mikä matkalaukkujen sisällä oli ollut ja mihin Williamin pää oli kääritty. Tutkijat alkoivat etsimään Williamin autoa, ja yllätys yllätys, auto löytyi Atlantic Citystä. Autosta löytyi Williamin puhelin sekä ruisku- ja kloorihydraattia, jota harvoin määrätään kenellekään reseptilääkkeenä. Reseptilääke oli osoitettu Melanien salarakkaan Brad Millerin naisasiakkaalle, ja se oli uusittu 28.4.2004, eli samana päivänä, kun Melanie kertoi hänelle ja Williamille syntyneen riidan keskellä yötä. Reseptin oli määrännyt Brad Miller. Tämän jälkeen Williamin kuoleman tutkinta siirtyi New Jerseyn poliisiasemalle. New Jerseyn rikostutkijat alkoivat selvittämään Melanien taustoja. He halusivat tietää jokaisen Melanien liikkeen, joka voisi auttaa heitä tutkinnassa. Rikostutkijat kuuntelivat salaa Melanien puheluita, ja he saivat tietää, että Melanielle oli salasuhde Brad Millerin kanssa. Tutkijat ottivat yhteyttä Bradiin ja saivat hänet tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Bradin oli tarkoitus soittaa Melanielle ja yrittää uudella Williamin murhasta lisätietoja. Melanie ei kuitenkaan kertonut edes Bradille mitään uutta tietoa. Tutkijat löysivät kuitenkin pian johtolangan, jota Melanien olisi todella vaikea selittää. Melanie oli 2 päivää hänen ja Williamin väitetyn riidan jälkeen käynyt Atlantic Cityssä tietullikuittien mukaan. Poliisit katsoivat valvontakameroita hotellin edustalta, josta Williamin auto oli löytynyt, mutta valvontakameroissa ei näkynyt muuta kuin Williamin auto, mutta ei kuskia. Poliisit kertoivat Melanielle, että he olivat löytäneet kuitit tietullimaksuista ja että he olivat katsoneet myös valvontakamerat hotellin edustalta, josta Williamin auto oli löytynyt. Melanie hätääntyi ja kertoi, että oli ollut niin raivoissaan Williamille heidän riidastaan, että oli ajanut Atlantic Cityin ja etsinyt Williamin auton. Hän oli mennyt toisella avaimella autoon sisälle ja tehnyt ikään kuin kiusaa Williamille ja ajanut auton mahdollisimman huonolle alueelle Atlantic Cityssä, jotta Williamin olisi vaikea löytää autoaan. Tämän jälkeen Melanie oli ollut liian väsynyt ajamaan takaisin kotiin, joten hän oli ottanut taksin ja jättänyt oman autonsa parkkipaikalle, josta oli alun perin löytänyt Williamin auton. Seuraavana päivänä Melanie oli mennyt taksilla takaisin noutamaan autonsa. Pari päivää tämän jälkeen Melanie oli hakenut oikeudessa lähestymiskieltoa Williamia vastaan ja sanonut, ettei tiedä, missä William voisi olla. Tutkijat olivat tarkastaneet kyseiseltä taksifirmalta, oliko heillä ollut taksiajoa Woodbridgeen sinä yönä. Taksiyritys sanoi, ettei kyseistä ajoa oltu ajettu. Tutkijat löysivät myös tietullimaksuista kuitin, joka paljasti, että päivä ennen ensimmäisen matkalaukun löytymistä Melanie oli mennyt Delawarein suuntaan todella aikaisin aamulla. Sama tie vei myös Chesapeaken lahdelle, josta ensimmäinen matkalaukku löydettiin heti seuraavana päivänä. Melanie väitti, että hän oli mennyt ostamaan silloin huonekaluja Delawareista. Tutkijat eivät tietystikään uskoneet näitä Melanien kertomia tarinoita, mutta heillä ei ollut myöskään todisteita siitä, että Melanie ei puhunut totta. Kaksi päivää ennen talon osakekirjojen allekirjoittamista ja Williamin katoamista, Melanie oli ostanut aseen Pennsylvaniassa. Ase ja aseeseen ostetut ammukset täsmäsivät Williamin ampuman jälkiin. Melanie oli puhunut ystävälleen James Finnille, joka oli opiskellut samaan aikaan hoitajakoulussa, miten häntä oli alkanut pelottamaan Williamin käytös. Melanie oli vitsaillut, että James hän omistaa aseen. James oli kertonut, miten aseen voisi ostaa ja mitä se vaatisi Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä. Melanie ei kertonut kuitenkaan myöhemmin Jamesille ostaneensa aseen. Tutkijat kuulustelivat Melaniita, joka kertoi, että William oli halunnut aseen, ja koska Williamilla oli rikosrekisteri, hän ei saisi ostettua asetta itse, joten Melanien täytyi hankkia ase. Tutkijat kysyivät Melanilta aseen sijaintia, ja Melanie sanoi, ettei tiedä, mutta arveli sen olevan heidän varastossa, lukitussa laatikossa. Laatikko löytyi, mutta sisällä oli vain pattereita. Asetta ei löytynyt koskaan. Aikaisemmin Williamin autosta oltiin löydetty kloorihydraattia. Kloorihydraatti oli tietojen mukaan ostettu Walgreensin apteekista 28.4.2004 kello 8.32 Williamin katoamisaamuna. Melanie oli vienyt lapset hoitoon kello 8.20 sinä aamuna noin 2.5 kilometrin päähän kyseisestä apteekista. Reseptilääke oli ollut Brad Millerin naisasiakkaan nimellä, mutta reseptiin oli merkitty Melanien henkilöllisyystunnus sekä muuten sama puhelinnumero kuin Melaniilla, mutta siitä puuttui yksi numero. Melanie olisi juuri ehtinyt apteekkiin ostamaan lääkkeen sen jälkeen, kun oli vienyt lapset kouluun. Tutkijoiden apuna tietokoneasiantuntija Jennifer Seymour tutki Williamin tietokoneen, jota kuitenkin myös Melanie käytti aktiivisesti. Tietokoneella oli haettu internetistä tietoa eri lääkkeistä ja murhan suunnittelusta 11. ja 24. huhtikuuta. Hakusanoja olivat muun muassa lääkkeet, joita ei voi jäljittää, välitön myrkky, myrkyllinen insuliinitaso, kuolettava insuliiniannos, miten löytää kloroformia, miten murhata ihminen ja Walgreensin apteekki. Vaikka aihetodisteita oli todella paljon, niin mitään rikosteknillisiä todisteita siitä, että Melanie olisi tappanut Williamin, ei ollut. Tutkijat yrittivät kaikkeensa, ja Melanien ja Williamin entinen koti oli tutkittu 4 kertaa, jopa niin, että lattialautoja ja putkistoja oli vedetty irti. Williamin auto oli myös tutkittu monta kertaa, ja sieltä löytyi hieman Williamin ihoa, mutta se ei olisi riittävä todiste oikeudessa. Tutkijat olivat tehneet nyt kaikkeensa. He päättivät pidättää Melanien aihetodisteiden perusteella 2. kesäkuuta vuonna 2005, eli reilu vuosi Williamin ruumiin löytymisen jälkeen. Melanie vapautettiin ja vangittiin yhteensä 3 kertaa ensimmäisen pidätyksen jälkeen. Maaliskuun 5. päivänä vuonna 2007 Melanin murhaoikeudenkäynti alkoi. Oikeudenkäynnissä oli mukana muun muassa todistamassa James Finn, jonka kanssa Melanie oli jutellut aseen ostamisesta. Melanie väitti, että James oli ollut jo kauan ihastunut Melaniin, jonka takia James oli hänelle katkera ja halusi sen takia hänelle vain pahaa. Williamin sisko Cindy kertoi, että Williamin ruumiista löydettyjen ammuksien vihreät kuidut voisi mahdollisesti olla Williamin ja Melanin sohvatyynyistä peräisin, joita poliisit eivät koskaan ole löytäneet. Oikeudessa todisti myös Melanin salarakas Brad Miller, joka toimi oikeudessa niin sanotusti motiivina murhalle. Todettiin myös, että Brad ei ollut kirjoittanut reseptiä kloorihydraattiin, vaan Melanie oli väärentänyt Bradin allekirjoituksen. Syyttäjän teoria oli, että Melanie oli huumannut Williamin laittamalla kloorihydraattia Williamin punaviinilasiin, jonka jälkeen Melanie oli ampunut hänet. Päivä ennen ensimmäisen matkalaukun löytymistä Melanie oli ajanut aamulla varhain Chesapeaken lahdelle Delawarein sijaan ja heittänyt matkalaukut sillalta alas. Puolustus vetosi lähinnä siihen, että mitään fyysisiä todisteita ei yksinkertaisesti ollut Melaniita vastaan. Puolustus sanoi myös, ettei tietokoneeseen laitettuja hakusanoja voitu käyttää Melaniita vastaan, koska tietokone oli Williamin, ei Melaniin. 19. heinäkuuta vuonna 2007 Melanie tuomittiin elinkautiseen vankeustuomioon, josta hänen pitäisi istua ainakin 63 vuotta ennen kuin pääsi ehdonalaiseen. Vielä tänäkin päivänä Melanie väittää olevansa syytön, sekä Melanin perhe ja ystävät uskovat, että Melanie on syytön. Kaikkein eniten Melanie tuntuu olevan järkyttynyt siitä, että Brad antoi poliisin salakuunnella heidän puheluitaan, ja että Brad oli mukana poliisin juonessa Melanin selän takana. Mitä työ ootte mieltä? Onko tässä teidän mielestä epäselvyyttä, että kuka on rikoksen takana? Niin kuin minä kerroin alussa, niin minun mielestä mitä pidemmälle tarinaa mentiin, niin sitä syyllisemmältä Melanie koko ajan näytti. Eikä tässä miusta jäänyt ihan hirveästi kyllä mitään kysymyksiä syyllisestä. Täytyy sanoa, että tuli pieni myötähäpeä vähän tuossa vaiheessa, kun minä luin, että Melanie oli googletellut, miten tappaa joku, ja googletellut niitä lääkkeitä. Ja samalla minä katoin haastattelua, jossa se valehtelee silmät kirkkaina jokaista asiasta. Tuli vaan mieleen siinä vaiheessa, että tuosta ei oikein enää voi valehella itteensä ulos. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Ensi lauantaina tulee kello 10 taas uusi jakso, ja sitä ennen pysykää turvassa.